Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues, ju shoqëroj unë Krenare Cuboli. Fillimisht u njoh me kryetitujt. Mungesa e bazës ligjore pamundson verifikimin e pasurisë zyrtarëve të lartë shtetror në Kosovë. Në Maqedoninë të Veriut ende nuk ka marrë veshje konkrete për qeverinë e re. Në fokus gjendet pozita e kryeministrit. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në minutat fijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rreth 98% e zyrtarëve të lartë shtetëror në Kosovë kanë deklaruar pasurinë e tyre në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit, por vlera e paraqitur po vlerësohet e dyshimt nga përfaqësues të shoqërisë civile, pasi në Kosovë ende mungon baza ligjore për verifikimin e prejardhjes së pasurisë së tyre. Aktualisht zyrtarët shtetërorë deklarojnë vetëm në baza vullnetare vlerën e pasurisë së luajtshme, të paluajtshme dhe shumën e parave të gatshme. Ullëzit në këtë temë na sjell Nadia Ahmeti.
Verifikimi prejardhjes së pasurisë deklaruar të zyrtarëve të lartë shtetërorë në Kosovë vazhdon të mbetet misioni pamundur për shkak të mungesës së mekanizmave ligjor, pohojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Pamundësia verifikimit të prejardhjes sipas tyre krijon dyshime se sa është reale dhe ligjshme pasuria deklaruar. Zyrtarët shtetëror janë të obliguar për çdo vit të deklarojnë pasurinë e tyre në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit. Proces ky të cilën tashmë kanë përfunduar rreth 98% prej tyre, tregojnë udhëheqës të kësaj agjencie. Në regjistrin e deklarimit të pasurisë në këtë agjenci, disa nga zyrtarët shtetëror kanë deklaruar vlera të mëdha të pasurive të luajtshme, të paluajtshme, si dhe parat të gatshme në institucionet financiare, që në rast të caktuara shkon në miliona euro. Drejtori kësaj agjencie Shaip Havolli në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se deklarimet e pasurisë zyrtarëve shtetëror jo gjithmonë janë të sakta. Por agjencia thotë ai nuk ka mekanizma për gjurmimin e prejardhjes së pasurisë së tyre. Ai tregon se për verifikimin e prejardhjes së pasurisë tashmë janë duke përgatitur një ligj të ri për verifikimin e pasurisë së deklaruar të zyrtarëve shtetëror.
Bëhet fjalë për ligj të ri, po normal disa elemente të ligjit që janë të ligjit zbatueshme dhe të mirë edhe që kanë qenë funksion të mirë në disa nga pjesë të ligjit aktual. Që është shumë normal se kjo është në kontinuitet në përmirësim të bazës së tyre.
Kuvendi i Kosovës në vitin 2011 ka miratuar ligjin për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik, në bazë të cilit edhe përfundon procesi i deklarimit të pasurisë. Zyrtarët shtetëror deklarojnë dhe vlerësojnë sipas dëshirës së vlerën e pasurisë së luajtshme, të paluajtshme dhe shumën e parave të gatshme në Agjencinë kundër korrupsionit, thonë përfaqësues të shoqërisë civile, sipas të cilëve procedur kjo që krijon hapësirë për dyshime për ligjshmërinë e pasurisë së tyre. Arton Demhasa, i drejtori i Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet, QOHU, thotë se krimi bazës ligjore për këtë çështje kërkon përkushtim urgjent, për shkak se disa nga zyrtarët shtetëror kanë deklaruar pasuri në vlerë milionshe që janë në mospërputhje me të hyrat e tyre vjetore.
Automatikisht u krijohet përshtytja që ata mund ketë pasuri të paligjshme ose të fituar në mënyrë të kundërligjshme, kjo mënoj që ka hapësirë të mëdha për me u rishikuar baza ligjore në këtë aspekt, u krijuan mekanizma dhe dispozita ligjore që merren me verifikimin e prejardhjes pasurisë së zyrtarëve të lartë publik.
Demhasa i thekson se në kuadër të ligjit të ri duhet të mundësohet konfiskimi pasurisë nëse vërtetohet se pasuria zyrtarëve është jo ligjore. Në Kosovë ekziston ligji për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë së përfituar me vepër penale. Por në bazë të këtij ligji, konfiskimi i pasurisë realizohet vetëm për persona të dënuar për ndonjën nga veprat penale me kodin penal të Kosovës. Për këtë Demhasa i pohon se autoritetet kompetente asnjëherë nuk kanë marrë seriozisht çështjen e ligjit civil. Gjithmonë Kosova ka anuar nga modeli penal i konfiskimit e pasurive dhe për këtë vazhdimisht është treguar i dështuar.
Pra, një ligj i cili krijon dispozita shumë më të lehta dhe mundësi më të lehta për me e shqyrtu pasurinë e zyrtarëve të publik ku ka dyshime që pasuria këtyre mundet me qene kundërligjshme.
Në Ministrinë e Drejtësisë ndërkaq thonë se në kuadër të programit legislativ të kësaj ministrie për vitin 2020 është parapar edhe projekt ligji për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë, i cili po trajtohet së bashku me projekt ligjin për Agjencinë kundër korrupsionit. Ministria e Drejtësisë, versionet e hartuara nga grupi punues, pjesët e cilët janë përfaqësues nga Agjencia kundër korrupsionit, pastaj përfaqësues nga sistemi gjyqësor dhe ai prokuror real, partnerët strategjik si dhe shoqëria civile do t'i procedoj gjatë muajt shtator për konsultime fillimisht para prake dhe me pas për publikun për të siguruar se procesi hartimit edhe finalizimit të këtyre projekti ligjeve të jetë sa me gjithë përfshirës dhe transparent, thuhet në përgjigjen e Ministrisë së Drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Partitë fituese të zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut, Lidhja Socialdemokrate dhe Bashkimi Demokratik për Integrim ende nuk kanë arritur marrëveshje konkrete për qeverinë e re. I nominuari për kryeministër Zoran Zaev thotë se do të qeverisë vendin në 4 vitet e ardhshme, por edhe BDI-a kërkon që kandidati i saj Naser Zyberi të jetë kryeministër për një periudhë të caktuar. Opozita maqedonase ndërkohë kritikon vendimin e presidentit Stevo Pendarovski për të nominuar Zaevin për kryeministër, pasiguruar shumica në kuvend. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Lidhja Socialdemokrate dhe Bashkimi Demokratik për Integrim kanë vazhduar negociatat për qeverinë e re, por ende pa ndonjë marrëveshje konkrete lidhur me çështjen e drejtimit të qeverisë. Edhe pse Zoran Zaev tani më është nominuar si kandidat për kryeministër, BDI-a, siç bëhet e ditur jo zyrtarisht, insiston që gjatë qeverisjes 4-vjeçare edhe kandidati i saj për kryeministër Naser Zyberi të ushtroi të paktën për një vit këtë post. Pas takimit mes liderëve Zoran Zaev dhe Ali Ahmeti, dy partit përmes një komunikate kanë njoftuar për bisedime konstruktive dhe produktive, në të cilat, siç thuhet, janë vendosur bazat për përparim që çon deri te marrëveshja e koalicionit për qeveri të re evropiane. Kreu i BDI-s Ali Ahmeti në prononcimin e fundit lidhur me bisedimet ka thënë se partia e tij është i interesuar për paqen dhe stabilitetin e vendit dhe se prioritet për të mbetet interesi shtetëror.
Uroj që tek palët në radhë të parë të vendoset interesi i shtetit, të vendosen proceset kaq të rëndësishme me të cilat ndodhet vendi. Bashkimi Demokratik për Integrim nuk do të veprojë as me eufori, as me folklorizëm, as me presione nga rruga, por do të zgjidh rrugën e duhur me qëllimin më të mirë që t'i shërbejë vendit, po edhe një herë, sa më lehtë të kapërcejmë vështërsitë me të cilat ballafaqohemi,
ka deklaruar Ahmeti. Lidhja Socialdemokrate ndërkohë mbetet në qendrimin se lideri i saj Zoran Zaev do të jetë kryeministër në 4 vitet e ardhshme, pa komentuar kërkesën e BDI-s që edhe kandidati i saj për kryeministër Naser Zyberi të ushtroi këtë post.
Ti se spremam da bidam premier nova vlada 4 godini, cel mandat, 4 godišnji mandat.